No, tak sme od minulého týždňa skočili pomaly nakoniec do polovice Saulovho kráľovania, ale myslím si, že vzhľadom na to, čo sme v piatok hovorili, trošku tú analýzu prichádzajúceho kráľovstva sme povedali, tak vieme, na čom chceme stavať. Teda ako skrze Samuela završené 200-ročné obdobie sudcov, ľudia na jednej strane k Bohu sa vracajúci a predsa skôr na sebe stavajúci chcú, aby im ustanovil kráľa. Nech ho pán požehná a oni ako kompaktný celok, nie 12 kmeňov samostatných, nie miesto, nie priamo Boha nad sebou mať, ale človeka, vytvoriť ten ľudský systém, skrze ktorý s Božou pomocou budú týmto svetom kráčať. Keď pán hovorí Samuelovi, požehnaj, pomáž im toho kráľa, ktorého si vyberú, hovorí, nelámem palicu nad riešením, ktoré nie je Božie, síce ľudské, ale ja ho viem použiť v dejinách spásy. A tak teda na nich záleží a na kráľovi záleží, či to kráľovstvo bude požehnané a či bude súčasťou dejín spásy a toho diela, ktoré tomuto svetu prinášam. Hneď tá prvá verzia, tak to nazvem, ešte pred kráľom Dávidom bola fiaskom. Saul, ten, koho si ľudia vyberajú, rozdiel od Dávida, ktorého si pán vyberá, takže Saul, ktorého si ľudia vyberajú, pán im ho pomazáva za kráľa a kým kráľovstvo vzniká, je ešte slabé, krehké, tak Saul má uši sklopené, zvesené, ako sme počuli, bol malý pred pánom, triasol sa, prosil, Bože, pomáhaj, veď a sprevádzaj. Ako náhle zakúsil, že Boh ho chráni a Boh mu pomáha a to kráľovstvo vzrastá i sila narastá, postupne mu hrebienok tiež narastá. A čím ďalej, tým viac sa stavia do pozície ja som kráľ, ja som pán Izraela a Pane Bože, síce máš to svojho proroka, síce vďaka Tebe víťazíme a sme chránení, ale priveľmi mi do toho nekecaj. Že prichádza k rozkolu, keď Saul miesto toho, aby bol prostredníkom Božím, spolupracovníkom Božím, nástrojom Božím, sa stavia do revolty voči pánovi. No a to je tá situácia, ktorej Samuel je poslaný za Saulom, aby mu povedal, toto teda nie. To kráľovstvo len vtedy bude požehnané, ak ty v mene Boha budeš tento ľud viesť. Ak ho budeš spravovať, ak Božiu vôľu budeš interpretovať a zároveň i chrániť v tomto národe, aby títo ľudia mohli v živote podľa Tóry vzrastať. Tam teda vidíme, prečo hovorí skrze Samuela Boh Saulovi nie a tvoje kráľovstvo bude končiť. Keď sa ešte tohto dotýkame, môžeme dve veci k tomu povedať. Tá prvá, že Boh neláme palicu nad kráľovstvom ako taký. Skôr skrze Samuela bude pomazávať nového kráľa, to kráľovstvo bude pokračovať a v Dávidovi v prvej polovici jeho kráľovania sa ukáže, že to kráľovstvo, ak ten kráľ je naozaj nástroj Boží, spolupracovník Boží, má svoj zmysel a význam. Skrze proroka Nátana v čase Dávida sa dokonca stáva tretím stupňom starozákonnej zmluvy pred obrazom Božieho kráľovstva a Dávid pred obrazom Mesiáša. Takže nie palicu nad tým riešením, nad tou cestou ľudí, ale hľadá toho, ktorý mu bude verný, aby to, čo ľuďmi bolo kazané, zasa skrze ľudí verných Bohu, bolo naprávané. No a tá druhá poznámka k tomuto koncu, k Saulovho kráľovania, je to výzva, ktorá je mu daná. Všimnite si, keď už Dávid so spomazaním Božím kráčal, keď sa neskôr v tých kapitolách prvej knihy Samuelovej stáva veliteľom Saulovho vojska. Keď ho začína Saul prenasledovať, keď občianská vojna vzniká, keď sú tam 2 či 3 prípady, keď môže na fleku zabiť Saula a vyhlásiť sa za kráľa. Nesiahnem na Božieho pomazaného. Jednoducho, pokiaľ jeho srdce bije, ja ten tlkot neukončím, Boh mu šancu dáva, že sa môže zmeniť a že môže skrze tohto Saula to kráľovstvo s Božou pomocou ďalej vzrastať. Takže povedané, čo ho čaká, ale zároveň šanca daná na Saulovi záležalo, či bude kráčať cestou revolty a nakoniec totálneho odvrátenia od pána, alebo či sa bude kajať, Bohu vráti a svoj život podľa Božej vôle rozvíjať. To je tá jedna vec dnešného prvého čítania. Druhá, ktorú si môžeme uvedomiť, myslím si, že zarezonovala v každom jednom z nás.
Tak.
Pán ti rozkázal zabiť Amalekitov. Čo s tým? Dobrý Boh, plný pravdy, spravodlivosti, verný Boh, ktorý stojí pri človeku, ktorý dokonca dokázal prijať tých tzv. Vyvrhelov Kanánu na začiatku obdobia sudcov. Prečo práve takéto riešenie? A veď vlastne ten Saul nie je taký zlý, keď teda nechcel takýto príkaz naplniť. Je tu o dve veci. Tá prvá vec, že to biblické starobilé vyjadrenie, keď vstupovali do zasnúbenej zeme, aby zabili tam Boží ľud. Keď Saul mal bojovať s tými, hlavne Filištínci, ale aj Amalekiti, Amoričania a tak ďalej, ktorí atakovali izraelskú krajinu, aby zabili, tak tu ide o to bytostné biblické vyjadrenie, aby sa oddelili. Podstatou týchto starobilých vyjadrení je oddeliť sa od ich spôsobu života, od ich modlárstva, od toho, čím oni zápasia nie, že tie pozemské vojny vedú, ale v tej teológii dejín zápasia s neprávosťou, s hriechom a s tým, čo nás odváca od Boha, alebo čo záhubu privádza. Keď sme v období sudcov rozeberali, teraz sme sa dotýkali vlastne všetkého toho, čo bolo ovocím modlárstva, či už to boli rituály, ktorých pri tých najväčších, ktoré sa konali, išlo o krvavé obety detí vlastných, alebo o krvavé ubližovanie pri tých rituáloch ľuďom, ktorí boli použití pre tie rituály a rôzne iné ďalšie veci, ktoré sa tam konali. Ktoré nemusíme sa vôbec báť a nazvať ich priamo môžeme zverstvami. Takže tá podstata je oddeliť sa. A to už je vec o biblického skúmania, v ktorom akom texte ide o to, do akej miery je to myslené ten sensus literalis doslovne, vzhľadom na tú ich vtedajšie chápanie, vtedajší stav dobový i tie možnosti, ktoré boli, a kde je to naozaj len to vyjadrenie obrazné. Teda podstata oddeliť sa od toho. A keď dobre čítame celú tú stať, nielen to, čo sme v prvom čítaní počuli, tak u Saula je základný problém, no už čo z tej koristi zoberiem, niečo Pán Božkovi odovzdám, aby som si teda povedal, však Pane Bože, však sme niečo odovzdali, obetovali na oltári, ale jednoducho, nech ide o modlárske veci, nech ide o čokoľvek, čo nás od Boha oddeľuje, aby sme z toho, keď už teda bojujeme a takú námahu si dáme, aby sme z toho nejaký ten biznis vojnový mali a niečo z toho získali. Takže tu ide o tento problém a nemusí Saul pred Samuelom malovať Pánu Bohu alebo dávať Pánu Bohu medové motúzy po podnos. Nie, Pán Boh sa oklamať nedá. On dobre vie, čo bol problém a čo Saul sa rozhodol konať. Takže je to naozaj o tú hĺbku vnímania a tú pravdu, ktorej človek pred Bohom stojí, rozlišujúc, čo prečo robím, aj ten zmysel toho, čo ma Boh vedie, aby som nesklzol k veciam, kde v mene Boha robíme ľudské veci, ktoré mnohokrát neprávosťami by mohli byť. Na strane druhej, aby sme nechceli robiť to Božie, že vraj dobré, a svoje vlastné ciele nesledovali. A svoje vlastné nenapáňali. No a tá tretia posledná vec, čo by som rád vyjadril, je to veľmi silné vyjadrenie na samom konci z úst proroka Samuela. Poslušnosť je lepšia ako obeta a počúvate viac ako obetovať tuk baránkov. Odbojnosť je ako hriech veštenia a svojvoľnosť ako zločin modlárstva. Toto stále si uvedomovali v prvokresťanskej cirkvi. Akú veľkú váhu má práve tá schopnosť byť oddelený od všetkého, čo nás od Boha odvádza a zároveň ruka v ruke s tým aj byť verný Bohu Božej vôli. Ten rozmer poslušnosti a jednoty, ktorú, ak boli problémy v prvokresťanských cirkvách, keď čítame tých veľkých vlastne autorov hneď na začiatku, svätý Ignác Antiochijský a tak ďalej, čo píšu, tak naozaj po tých najväčších hriechoch to je jedna z prvých vecí, ktorú oni vymenovávajú ako bytostný hriech, je ten hriech rozkolníctva, nejednoty a pýchy ako taký, ktorý dokáže rozbiť tú schopnosť ľudí vytvoriť ľud Boží, ktorého stredie je Pán, ktorého nasledujú, ktorého mene konajú a zakusujú prítomnosť Pána. Takže ako je veľmi dôležité skutočne tú autentickú, pokoru. Nie tie Saulove zvesené uši. A myslím si svoje a robím si svoje. Ale tá skutočná vnútorná pokora, teda bázeň milujúca a úcta pred Božím majestátom a tá poslušnosť tej vnútornej slobode pre Boha a jeho slovo, ktoré chcem rozlišovať a chcem konať. Aby naozaj môj život bol životom, kde to prorocké slovo, ktorý Samuelovo, teda z cirkvi, slovo živého Boha, Božie zjavenie, sa môže skutkami napáňať. Evanjeliu sme počuli, keď im pána vezmu. Však teda, Pane Ježišu, ako to myslíš? Máme ťa tu až do skončenia sveta. V Eucharistii si medzi nami prítomný, živý, Boží syn a pán. Ale my dobre vieme, ako je to myslené. Tu medzi nami je. Ale čo naplno je práve tu, vo vnútri každého z nás. A teda správne im Ježiš hovorí, to nie je niečo, čo pred Boha predložím, ako sa, Pane Bože, postím a akú odmenu mi za to dáš. Ale ten duchovný nástroj vnútornej slobody od hriechu a pre Boha, aby sme dokázali si Božiu blízkosť a to spoločenstvo s Ježišom Kristom zachovať. Treba na to tie nové mechy pre ten radikalizmus evanjelia a to chápanie podstaty, aby sme potom dokázali sa v Božej láske a Božej blízkosti v tom Božom konaní aj zachovať. Takže skúsme tých zo pár podnetov z dnešných dvoch čítaní zobrať ako pozvanie, aby sme s Kristom naďalej kráčali a aby sme naozaj dozrievali na ceste, na ktorú nás Pán povolal a zároveň nám dôveru dal, že z moci Svätého Ducha i my to svoje vlastné poslanie, ktoré máme pri budovaní Božieho kráľovstva, môžeme naplniť. Amen.